Ýetdiýär Azatlyk radiosy. Söýgüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýär. Moskwanyň Ukrainanyň goleýine Rus goşunynyň toplanmagy bilen baglanşykly dartgynlygy gowşatmak üçin öňe süren howpsuzlyk teklipleri ortaýetin urus üçin bahany döretmek synansygynyň alamaty bolup görnýär diýip ABŞ Senatynyň Daşary gatnaşyklar komitetiniň baş respublikan agdaýy aýdýar. ABŞ senatory Jim Reish 18-nji dekabrda eden beýanatyna ortaýetin tekliplerini howpsuzlyk alalaşyklar däldi Rus prezidenti Vladimir Putin'i inzaltmak üçin Birleşen Ştatlar we NATO tarapyndan edilmeli egilişikleriň sanawy bolup durýanlygyny aýtdy. Ortiyetin Daşary İşler Ministerliği tarafından 17. dekabrda ködürlenen tekliplerde NATO'nun Günnogor tarafa giyinilmeginin ve bileleşigin Günnogor Evropadaki harbi işçenliginin çeklendirilmegi talep ediliyar. Ortiyet Federasyası bu talapları onların kabul edilmeginin mümkünlerliğine doğru düşünüp etti deyip reysa etti. Putin Birleşen Ştatlaryň we biziň 29 NATO ýaranymyzyň Ukraina ýaly öz ýolyny özi kesgitlemeli, öz ygtyýarly döwletleriň geleceği barada gepleşip geçirmeýändigimizi we geçirmejekdigimizi bilýär diýip senator Biden administrasiýasyny we NATO-nyň ähli ýaranlaryny bu talaplary ret etmäge çagyrmak bilen ýaranlygyň Putin'in bu ret etmäni harby güýç ulanmak üçin bahany hökmünde ulanmagyna taýin bolmalygyny aýtdy. Pakistan 19-njy dekabrda goňşu Awganistandaky gumanitar krizisi ara alyp maslahatlaşmak üçin Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň adatdan nasary ýygnagyny geçirýär. 57 agdaly Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleri Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiň çylsyrymly siýasy reýallyklarından baş çykaryp Awganistana kömek etmegiň ýollaryny öwrenmek üçin duşçuga gatnaşýar diýip Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşiniň beýanatyny aýdylýar. Kureşi esasy bu işleriň şol sanly Abbasanyň, Ortiýetiň, Hytaýyň we Ýewropa birleşiginiň Awganistandaky ýürütüp wekillerini Pakistana geçirilýän bir günlük sammite iyi verecektiğini aytti. Vice Premier Serdar Berdimuhamedov Balkan sevitine iyi saparını verdi. Bazarlarda emeli bolçuluk ve ardançılık dörödülüyor deyip adatlığın yerli havarçısı havar verdi. Bu sapar Türkmen prezidentinin 17. dekabrda bayramçılıktan ön bazar nırflarına gödökçülük etmek ve beylek çözülmeyen meseleler vardı berin tavsırıkları ile bağlı. Prezidentin Tadil bayramının ön yanındaki tavsırıgı bağlarlarda akın nırfların yine bir gedek bir gödökçülüğe alınmağına sebep oldu. İl içinde Çeremuşko diyleyen kenar bağlarında, Nevittağın merkezi Dayhan bağlarında satıcılardan 1 kilogram eti 20 manat, 1 kilogram soğanı 3 manat, kartoşko, tugu yağlı önleri 5 manat, almanı 4 manat, mandarin 10 manat nırkından gözçüğün yazılan vaatlayın vahalardan satmayı talep ediyorlar deyip Balkanlar kavarsiyemiz aydiyar. Onun sözlerine göre mihmanlar gidiyense bağdarlara yönüköy rayetleri göyvermeyerler. Sebe bağdarlardaki hakiki vakalar vaktlayın yazgılarda görkodilyanının telimesi yukarı olup duruyor. Şeyle de Balkanlığa kavarsiyemiz Kiçiberdi Muhammed'in bariyan bağdarlarını devlet tebessüğün yazg edilyanlığını, tekçelerin her hili ağzı önlerinin doldurlyanlığını havar veriyor. Yağdaydan havarlı adamlar vice premier gelenine televizyon üçün yazg edilen ağzı önlerinin sonra yığınalıp yukarı dereceli resminin inniki varzak bağdarlarına eltileyenliğine ediyarlar. Türkmen Havayorlarının iki soru velayetlerde Serdar Berdimuhamedov'un barıp varzak bağdarlarına emeli bolçuluk döretmek, harit taşımak için ulanılıyor deyip adatlığın havarçısı bilen sökvette soran hünermen aitti. Serdar Berdimuhamedov'un saparına Levap sevtinine ve beyleki velayetlerde hem berk tayyarlık görülüyor. Hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin Atavatın Türkmenistan Nesirine sallanıp yazmağına göre Türk Hava Yolları 21. dekabrda İstanbul, Türkmenbaşı İstanbul uğruna charter uçuşunu amala açırar. 2020 yılın martında koronavirüs pandemiyası bilen bağırlıkta uçar katnavlarının yatırılmağı bilen Türkmenistan'ın köprü ayet, şoltanını zahmet migrantlar ve studentler, neyasak adamlar dışarı yurtlarda garlı. Sosyal konularda ola adamların yolların açılmağına savursuzluk gülen karasyanlığa idiliyar. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zeminin leyartına. Keplesikleri Praga'da studiyodan men, Yoksan Arna Urvan Arıp Bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlıq'ın web saydınına en köp okulun havarların, en köp dinlenen keplesiklerin basını Farab'ın Odalan Mektevinin okuçularının vaatlayın beylekli mekteplere katlamağı. Farab'daki mektep yanından son müpeyen ulanyanlara karşı geçirilen reytler. Bayramarlı öylere aylanıp it ve eşek etini satın almak isteyen adamlar var adaki havarlar ve gepleşikler çekken. Şeyle de Adatlıq'ın okuzuları, devlet edaraları Berdimuhammed'in teyze oskusu yazılan plakatları satın almalı edildi. İstanbul'da bir Türkmen studenti öl tapırlı. Suud Medisina varlığı onun yasamaraktan ölünlüğün aydiyar denatilen çap edilen havarlarımızı köpe kaptırlar. Şeyle de köp dinlenen gepleşiklerin arasında Türkmenistanlı avtolu usurcularının kara maskı için saklanmağı. Bayram Ali'nin polisiya merkezinin bağlara yığınanan onlarca telekeçeği alıca cerime salma varadak gepleşikler köp dinlenni. Covid'den adat Türkmenistan epidemiyalara tayarlık derecesi oyunca merkezi adıyada 4. orlu denatilen çap edilen gepleşikimiz hem dinleyicilerimiz köp dinleyaptırlar. Bu hepte Adatlıq'ın web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 50. hepte adlı foto sergiyimizi, Adat Adalığı, Koşu Pikirliği adlı videomizi, Türkmenistan Oğuzhanistan'a kömek üyverdiğine adlen çap edilen foto sergiyimizi köp görüp dururlar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan ve demokratiya varadak söhbetülen devam ettiriyor. Türkmen devlet havar kulluğunun mağlumatına göre Türkmenistan'ın Demokratik Partisi 16. dekabrda 30 yaşadı. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un yurdun Demokratik Partisi'nin ağdalarına yüzlenip yadan kutluğunu ol partiyanın yurdun kanunçuluk, hukuk esaslarının dörödülmeğünü, aniyet ulgumunun össürülmeğünü, halkara katnışıkların siyasi aydan esaslandırılmeğünü mühüm orun eylenli tasdikleniyor. 1991 yılda dörödülen partiyanın 30 yıllığına bağışlanan maslahata katnaşan partiya ağdaları olsa, prezidentin adından verilen soğukatları alıp, öğüllerine dörödülen şertler için hoşarlık bildirdiler ve önde koyulan vazifeleri üstünlüklü çözmek için bundan veylakta ehli takarlaları edecektiklerine ananırdılar. Sadakanın yazmağına göre Demokratik Partiyanın ağdaları amala asırlayan vağız nesihat işlerinin neticeliliğini yokorlanırmak, siyasi, iktisadi ve meden çareleri tayyarlık görmek ve geçirmek koyunca anık çareler görüyorlar. Bunların ehlisi yaş neslinin vatançılık ve ruhu ahlak terbiyesine, Türkmenistanlıları yurdumuzda yayvanlandırılan giyin gerimli özgörtmeleri işin katnaşmağa çekmeğe yardım ediyar deyip havardan ıhtalıya. Ama hükümet tankıçıları 1991 yılda odalki Komünistik Partiyanın ağdalarının katnaşmağına dörödülen teyze partiyanın hakikatta karasılayan demokratik özgörtmelerin önün almağı hem de şahsiyet kultunu dörödüp ilatın didim zor siyasatın dilsiz ağısı yesirlerine ögürülmeğine yurdun suğun kıyağdaya gelmeğine hizmet edenliğini öne sürüyorlar. Adatlıq Radiyeti Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının 30 yıllık ulen bağırlıkta su ve beylekli yağdaylar vardı fikirlerini sorab yazdı Hudayverdi hali ulen söhbetteş varlı. Hormatlı dinleyiciler bu söhbetteşliği dinleyip Türkmenistan ve demokratiya varadaki fikirlerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşmanı da çağırıyoruz. Hudaverdağı Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası 30 yaşadı. Bu partiye kıyıska saydılmalı olsa Türkmenistan'ın sonku 30 yılını ne hili rol oynadı?
Türkmenistan'ın durmuşunda Demokratik Partiye hiçbir rol oynamadı. Ol partiye dine prezidentin kultunu yukarı götürmekle meşgul oldu. Yoksa yurtta çözmeli meseleler katı köp, edilmeli işler ornanım köp, prezidente teklifem edip bolardy, ýa-da bolmasa prezidentim ýalňyşan ýerlerini düzeltip ýa-da oňa garşy durýan bolardy. Şol meselelerin hiç birine demokratik partiýa goşulmady.
Hudaý berdi, indi türkmen diliniň sözlügünde demokratiýa sözü döwlet dolanmagynyň bir formasy. Siýasy guruluş şökmünde düşündirilýär. Sözlükden sitat edelim. Bu hili kuruluş vaktinini yukarı hakimiyet halkın eline oluyor. Sitatanın sonu. Şeyli de sözlükte demokratiya kayfken malı bir kollektive yol başlılık etmenin usulü ilip görkörlüyor. Bu usulü meselelerini çözmekte bütün kollektiv katnaşıyor. Sitatanın sonu. Eğer şeyli olsa Türkmenistan'ın demokratik partiyasında demokratiya var mı?
Türkmenistan'ın demokratik partiyasında demokratiya yok. Sebebi ol partiya aslında komünistik partiyanın bir kölögesi. Yani önkü komünistik partiyanın adını ütgöden görünüşü. Sebebi şol partiyanın ağdaları ya da yolluşu toparı giden adamların arasında hiç vakti diskusiya, cedilleşme ya da birinin beylik birine karşı durmak ellikleri hedre çenli görünmedi. Şu geçen 30 yılın devamında.
Doğru. İnni Hudaýberdi, Türkmenistan'ın resmi TDP ya da Demokratik Parti döredilmesinden öň soň ýol edilen Türkmenistan'ın Demokratik Partiýasy barada pikiriňizi paýlaşsaňyz. Bu wakalara şaýat bolan adamlar Sapyr Murat Niýazow'un onun özünün bir partiýanyň adyny hem tap bilmeýändigini öňe sürýärler. Bu aýdylan zatlaryň nähiller bir derejede jany barmy dogrudan hem kompartiýanyň ýerine döredilen partiýanyň ady hem ogurlanyň başga berilerinden. Şeýle diýip bolarmy?
Elbette bu şeyle, hakikatten hem şeyle deyip bulur. Sebebi Türkmenistan'ın Demokratik Partisi deyilen partiyanı ilkinci başta Durdu Murat Hoca Muhammed Dörüttü. O 1990 yılları değişli. 1991 yılın başında şol partiyanın ilkinci kurultayı olup geçti. Şol devirde partiyanın 1200 sanı ağlasının bağırdığını dayanıştırını alıyordu ya. Şol partiyanın birliğinlikten açık yağda geçenliği vardı. Türkmen jurnalisti Muhammed Murat Salamatov Moskovskaya Novosti gazetinin yanvar ayına sanına maglumat çap edipti. Bunların ehlisi kağıt yüzünü aydılan faktlar, yani bir yönü alınan misallar değil. Yani 1997 yılın yanvarına şeyle parti bağırdı. Onun bağırdığı bütün halka ayan edildi. Şol yılın ayağını Niyazov bir maslahatın devamını, bir maslahatın içinde komünistik partiyanı Türkmenistan'ın demokratik partiyası deyip ütkötmeli karar çıkardı. Şunun şol yerde oturan komünistlerin ehlisi kolladılar. Belki de Niyazov şol kısa varada öz tezi partiyasını nehil atlatacağını bilen değildir deyip Krediyan, Sivavi İyem, o devurda SSR dargamağın ön yanındaydı. Şunun iyi yanından SSR'in resmi taydan dargayanlığı vardı. SSKP'nin baş sekretari, SSR'in prezidenti Mikhail Gorbaçov 26. dekabrda resmi yağdayda çıkış edipti.
Bu da verdiğinde siyintilerin pikirçi Türkmenistan'ın hakiki demokratik hareket ya siyasi parti döretmek sinanskları şertlerak yağdaydı iki dövre verilmeye. Onların birincisi Sapyr Murat Niýazow'un dövrüne verildi. İkincisi olsa sonra Kurbanuly Berdi Muhammedow'un dövrüne edilen sinanskları bağlanıştırılıyor. Bir yerde kurulun esasen Durdu Murat Hoca Muhammedow'un ve önkü minister Geldi Murat Nur Muhammedow'un sinanskları var da var ya. Bunlar vardı. Ne yapmayıp bilecekti? Oradan ne için sus inançlıkları şeyle keskin karşılığı duçar oldu?
Benim fikrimce halk böyle bir tayyar değil. Sebebi Durdu Murat Hoca Muhammedow Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasını döretti diyilen ne? Yani 1997 yılda şunun 1200 ağdası bağır değildi. Onun egindeş başlıklarının adları var. Olar belli adamlar şunlulen birlikte sonra ol partiye kısaşa düştü. Durdu Murat'ın özünü değil hana attılar. Ol akıltaydan neyse adam dediler. Şol devurda halkara kurum olur tarafından Durdu Murat'ı yardım hükmünde 200 dolar pul iberilipdir. Şol pulu mana verdiler sen bir yol tapdı, şunu durdumrada qoşur deyip. Sonra men durdumradım hiç bir egindeşin tapmadım. İkinci bir adamı şol pul verir yani. Ya da Geldimrat Nur Muhammedov var da, onun sonkı sıynanışı var da. Geldimrat çıkış etti, halkın önünü aytti, öz fikrini. Ol köpçülüğe ayırdı. Sondan son Geldimrat'a esası karşı duranlar, onun öz doğruları oldu. Son çiğnem hedir ki şertte, nehilidir bir parça üretmek, nehilidir bir hareket etmek katı kıyın. Benim fikrimçe, halkın islik arzuyu, halkın karışyan talapı, şol partiyanı üretmek zorunluluğunu yitinok.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Yirmi dekabrda Sovet Sosialistik Respublikalar Soyuzunun resmi taydan dargamagyna gönü 30 ýyl dolýar. SSR-iň çöküşiniň 30-njy ýyl dölümine dünýä türkmenleri programmamyzyň bu sany Sovet repressiýasynyň söz açýar. 1917-1991-nji ýyllar aralygynda Sovet Soyuzunyň millionlarça adam öldürildi, ýyzyrlaryny ýetim galdy ýa-da başga hili pida edildi. Tarihçi Robert Conquest Ulu Terror adlı kitabının 2007-ci ýylda çap edilen neşirinde 1930-njy ýyllarda Sovet rejiminin terror aslını adından 15 milyondan gowrak adamın öldürilendigini çakladı. Geçen ay Rusiyanın hükümeti Sovet Soyuzu döwründe edilen cinayetleri öwrenmek ve onları unutmadlyk üçin iş alyp baryan hükümeti değişilmedik guramalary halkara memoriali hem de memorial insan hukuklar merkezini yapmak boyunca yuridiki işlere badalga verdi. Hormatlanýan guramalar şu gün öňkü Sovet Respublikalarynyň insan hukuklaryny östürmek babatda hem iş alyp baryardy. Rusiyanın ýokary kadiýeti 14-nji dekabrda halkara memorialyň garşysyna açylan iş boyunca kadiýet diňlenişiklerini dowam etdirdi. 16-njy dekabrda Moskwanyň şäher kadiýetine memorial insan hukuklary merkezi bilen bagly kadiýet diňlenişiklerini geçirmek gözüňde tutulupdy. Halkara memorial başgada köp sanly taslamalar bilen bir hatarda 2008-nji ýyldan bäri Sowet döwrüniň repressiýa pidalarynyň dilden dile geçýän taryhy ýatlamalaryny öwrenmekde we olary gorap saklamakda iş alyp baryardy. Şaýatlaryň döwür baradaky ýatlamalary tutsawlaryň gulakda nähili şertlerde ýaşanyklaryny we diýer galanyklaryny hem de totalitar döwletde ýaşamagyň raýat üçin nämeleri aňladan onu açyp görkezýän iň möhüm çeşmelerdir diýip memorialyň web saýtyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Häzirlikçe bu çeşmeler bize eli ýeterlidir. Şonuň üçin Şayatlar yen tek diri vaqtı olorun beriyen beyanatlarını toplamak ve olor qorab saklamak bizim baş maksadımızdır deyip memorial aydiyar. Qana verse de hükümete de iş olmadık kurumada Sovet devrine represiya duçar edilen 60 min Sovet rayetinin şahsı kağıdları, Sovet disidentlerinin şahsı kağıdları ve fotosuratları var. Memorialda Sovet tarihini değişli 40 min kitaplı kitapxanı ve represiya pidarlarının tecrübelerini hem de Adamların gulag sistemi hastanaky durmuşuna bağışlanan bir muzey var. Şeýle de halkara memorialda Sowet döwrüniň siýasy represiýalarynyň pidalary barada 3 milyon sany aýry-aýry maglumaty öz üçin alýan baza hem de 1935-1939-njy ýyllar aralygynda Sowet Soýuzynyň howpsuzlyk organy bolan NKVD üçin işleýän 41 mingden gowrak adamyň maglumat bazasy var. 1917-1991-nji ýyllar aralygynda Sowet Soýuzynda millionlarça adam öldürildi, ýyzyrlaryny ýetim galdy ýa-da başga hili pida edildi. Tarihçi Robert Conquest Ulu Terror adly kitabynyň 2007-nji ýylda çap edilen neşirinde 1930-njy ýyllarda Sowet rejiminiň terror aslyny adynyň 15 millionyň gowrak adamyň öldürilendigini çakladı. Memorialyň kadiýet diňlenişiniň öň ýany Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen birlikde ýürüdýän Häzirki zaman proýekt memorialyň arhivinden alınan saýlama ýatlamalaryň kiçiňrak toplumyny çap etdi. Bu gepleşikde arhivden alınan ýatlamalar gysgaldylyp alyndy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Adatlyk Gepriyar Azatlık Radyosu, Dünya Türkmenleri devam ediyor. Rusyalı meşhur caz kompozitor ve dirijör David Geigner'ın kızı Yelizaveta Rifçun, Stalin'in ulu terror dövrünü 1937 yılın dekabr ayını Kakasının tutsuk edilişini ve şondan sonra olan vakaları atlayar. Geigner Moskva'daki Metropol restoranına veren konsertinin edil idiyanı tutsuk edildi. Olu çağlıçılıkta ve terror aktını planlaştırmakta iplanlı. Geigner 1938 yılın 8. yanvarını atılıp öldürüldü ve ölümünden 18 yıl son 1956 yılın 8. dekabrını aklanlı.
Ondan beri 70 yıldan gowrak wagt geçti. Ýöne bolup geçen zatlar meniň edil dünýäli ýadymda. Gezi sagat bir töweräklerinde meni sandygyň üstünde ýatan ýerimden oýardylar. Men ol wagtlar henis 13 ýaşymdydym. Biz geňligi 13 ine 4 metr bolan otagda 5 bolup ýatýardyk. Men ejem, kakam, oglan jigim we enekem. Ol 5-6 otoqly kommunal jaýdy. Ählimiz üçin kiçijik bir aşxana bardy. Oglan jigim otoğun ortasında sallançykda ýatyrdy. Men sandykda ýatyrdym. Diwarın ýanynda ejemin we kakamın krawady bardy. Enekemiz kapag goly ýerleşen sandygyň üstünde uklap ýatyrdy. Kaçanda iki erkek adam ejem bilen öýe gelende, olar duran yerlerinde doňup galdylar. Olar kakamy ýanyja sahnada pençekli görüpdiler. Oğudun ejemin bolsa özünün akşamlık libasında aydım aydışını görüpdiler. Sonra bir dönem öýe gelip öýün durkuny, otoqlary çağı sallançagyny gördüler. Olar duran yerlerinde doňup galdylar. Olaryň biri Geigner şu ýerde ýaşaýardymy diýip sorady. Ýaşaýarmy diýmegi ýaşaýardymy diýip sorady. Olar enekeden soradılar, ol hem hovu dip cevap berdi. Men we oglan jigim oýanypdyk, sallançaklar ýygnalypdy. Olar bolsa saňaty bolup durdylar. Olar dik ayag üstünde durdy. Ejem düw ak bolup bufede ýaplanyp durdy. Olar meniň ýatan sandygymy dörüp başladylar. Köne küşül eşikden başga hiç zat tapmadylar. Aradan 16 yıl yok 19 yıl geçenden son biz kakımızın tutsaklığından bir ay sonra atılıp öldürülendiğini bilip kaldık. Kakım tutsak edilenden 2 ay son bir gezek mektepte baktım muğallim bana yüzlenip Liza Can direktör senin bilen gürleşmek isleyer dedi. Müdirin otağına baryan vaktim menin ayaklarım titriyerdi. Men horacık kıcacık kıyızcağızdım. Men içeri girip bir ihtiyar sandıradım. Ol meni kucaklap özüne çekti. Näme üçin ağlayarsın, näme üçin ağlayarsın diýip menden soradi. Ol menden birinjilik bilen ejeň öýdemi diýip soradi. Men şol wagt onuň nämeni gözüňde tutýanlygyny düşünmedim. Ol şonda meniň we oglan jigimiň eki galmandygymyza göz ýetirmek isleýän eken. Men howa öýde diýdim. Ol Hudaýa şükür diýdi. Näme üçin ağlayarsın diýip soradi. Men beýleki klassdaşlarym kakamyň tutsak edilenligini bilerler öýdüp gorkýaryn diýdim. Ol goýsana ondan alada galma. Siziň klassyňyzdaky okuwçylaryň tas ýarysynyň kakasy öýlerinde däl. Olar hem edil senýaly diýdi. Onuň ady Trofim Nikitich Polishuk bolmaly. Men onuň şol gün maňa aýdan mylaýym sözleri sebäpli bir ömür adyny asla ýatdan çykarmadym.
Gepriyar Azatlık Radyosu, Dünya Türkmenleri devam ediyor. Nina Smirnova 1923 yılda dünyaya indi. Onun maşgalası Sovet diktatörü Yosif Stalin'in 1930 yıllarda alıp baran kulaksızlaştırma siyaseti sebeple bay kulak deyilip ya da beylekleri qaranı xas barlıklı dayxan xasaplanıp emlaklarından mahrum edildi. Olur Krasnodar sevitine sürgün edildi. Memorial Nina Smirnova bilen söhbetdeş bolanı Ol henizem Krasnodarda yaşayardı.
Mening ejem Ukrainanyň Donetsk oblastyndan, kakam Voronejli. Ejem Donetskden Voronejle gelip, kakamy durmuşa çykypdyr. Olaryň çağlary dünýä iýinde, iýil arasynda aýdylşýaly, şeýdip öz gara güýçlerini gara dähmet bilen bilelikde ýaşap başlaýarlar. Olar gara dähmet bilen 10 çağaly maşgalany eklediler. Çağalaryň ikisi aradan çykdy. Enatamyz tutuş maşgalany eklep, kärennesini alan yerleri üçin salgy töleýärdiler. Ýöne biziň garnymyz Aç yalangaç bolmazdık. Yönü 1930 yılda kulaklara karşı kampanya giriştiler. Olar bizim üstümüzden eşiklerimizi sıpırıp almadiyalı, ecemiz bizim en iyi görüyen eşiklerimizi bizim bedenimizi danırdı. Kakamın ədiğini onun edil ayağından sıpırıp alıp uğurladılar. İne kulaksızlaştırma şeylerek oldu. Men şol vaatlar olsa yanı bir 3 yaşlarımdadım. Менин эжемин машгаласына Кутняк диярдилер. Мен атамын адынын Сергей болондугуну билярын. Себеби эжемин адыны Анна Сергеевна деп туттуярдылар. Энимин ады ядыма düşөнөк. 1930-жылкы жылда биздин машгаламыз кулаксызлаштырылды. Olar biz baydır öttüler. Şonun üçünün biz olar üçün kulak bolmaldık. Yöne garip komşuların geçiren yığınağında bizim ähli imlerimizi elimizden almak kararlaştırılıptır. Şeydi bizim katlağımızı yok edecek eken bular. Arhivlerde şeyle deyip yazıqlı. Bu veyrançılık deymeyi anladiyardı. Şeydi hem olar bizi Sibir'e iyi verdiler. Olar bizi arabalara yüklediler. Men heniz yaş çağıdım. Yöne menin tüm karankıda otluda samanın yada köyünü küşlü eskiyinin üstünde oturuşum yadıma düşer. Sonra bizi kar arabalarına yüklediler. Çağaların üstünü saman ve köyünü küşlü eskiler bilen örttüler. Bizi yarım yalanaç adam sayhallanyan beketlere alıp gittiler. Kar arabalarının idinden ulların ılgayışı yadıma düşer. Adamlar gözümün önünde apak olup buğda dönüptüler. Bu zatların ehlisi menin yadımda. Biz kar arabalarında ağlaşardık. Hedirmen kateler giyip Ejem yarı oyanıp pikir ediyarın. Nedip menin ejem öz çağalarının çeken şeyle cevrini görüp çıdap bildi ke. Onun yüreği mun çıdadı nedip çıdadı ka deyip oylan yarın. Şol günler 1934-cü yıllar töwereği bolmaly. Men süň kulen ham bolup galypdym. Aç bolýardyk. Men iýlilik keseline uçrapdym. Meniň gözlerim ýanyp durdy, ýöne gaty horlanypdym. Men iň körpeler bolansoň, iň köp zat meniň paýyma düşýärdi. 12 ýaşa çenli biz gaty açlyk çekdik. Bir gezek biz ýanymyzda ejemiz ýok wagty çağalar bolup oturdyk. Ojoň üstünde içi mylaýym suwlyk adan bardy. Gyzdygynym irin Gel şu suğun üstüne duz koyup şonu iyeli deydi. Biz suğa duz koyup, üç gıyız olup şol duzlu suğu nahar edindik. Duzumuz bardı. Biz karnımız doyanca şol duzlu suğu çemçe bilen içtik. İkinci cahan urşu dövürlerinde çörek yoktu. Biz pil bilen atızlara aylanıp, yer gadıp, sıçan hininden yer içere zat gözleyerdik. Uruş kutoranından sonra biz şol dövürler varada gurrun etmekten korkuyardık. Eğer kimdir biri seni satsa ya da senin karşına bir zatlar aysa seni gürüm cürüm edip yitirip koyuveriyerdiler. Suut yok, dinlenişik yoktu. Gönüp kalimkadaki kulak lagerine iyiveriyerdiler. Lenin 1924-cü ýylda aradan çykdy. Ol heniz men dünya inmän käm ýaşap geçipdir. Bizi diňe Stalin şol günlere saldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünya türkmenleri dowam edýär. Roza Şafkrinskaya 1930-njy ýylda dünýäge geldi. Onuň kakasy Yusup Russiýanyň raýa turşuna gatnaşdy. Hemde Dağıstanyň kommunist partiýasynyň resmiýeti boldy. Ol 1937-nji ýylda tutuk edilip Varkutanyň Gulag lagerine aradan çykdy.
Ejem bize kakamyzyň iş saparyna baryandygyny aýtdy. Ýöne şondan soň biz asla kakamyzy görmedik. Ol 3 ýyl Mahaçkalanyň türmesine oturdy. Olar ony 3 ýyllap gynadylar. Ol bu zatlar barada hat ýazyp käwir sakçylaryň kömegi bilen bolan zatlar barada daşaryk habar berdi. Kakam ol yerde 3 ýyl geçirdi. Onuň suw diňlenişi 3 ýyl soň başlady. 36 adam onuň garşysyna görkezme berip gol çekipdir. Ýöne olaryň hiç haýsy şol wagt aýatda diýri däldi. Ýöne olaryň görkezmeleri bilen gaziýet kakama 8 ýyl hökm çykardy. 8 ýyl ol sibire uradyldy. Biz kakam Komi Sowetindäki gulag lagerine wagty ondan ýekeje gezek hatallyk. Ol öz hatynda ol yerleriň tebigaty barada gürrüň berdi. Ak gara bürünen daş töwerek, ak aýylar, sibir käkilikleri barada gürrüň berdi. Ol biziň Sowet maşgalamyz üçin özleriniň jaý guruşlary barada, bize demir yol gerekdigi barada ýazýardy. Haýsy demir yol barada gürrüň barýar, ony bilmedim. Şol hatdan soň biz asla kakamyzdan habar alyp bilmedik. Bize soň hat gelmedi. Ýöne şondan bir ýyl soň 1941-nji ýylda kakamyzyň kederhanada aradan çykandygyny eşitdik. Hiç kime onuň patasyna barmağa ruhsat berilmedi. Oba geňeşi biziň öýümize hiç kim barmaz ýaly sakçy goýdy. Ejem we biz çağlar bolup kakamıza yeke ağladık. Dayxan birleşikte hiç kim ejem bilen gepleşmeyerdi. Olar bize mektebe katnamağa ruhsat bermeyerdi. Ejem asla hiç kimi ayıplamadı. Ol asla Stalin'i günahkarlamadı. Ol Stalin beydip bilmez. Stalin bu zatlar varada bilyen değerler. Günah Stalin'de değil, diyerdi.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.